korxonaga qo'riqchi bo'lib ishga kirsam.
Sizlarning ishimdan maqsad, men bugun korxonani o'g'limga topshirmoqchiman. O'g'limni yaxshi taniysizlar. O'g'lim yaqinda qo'riqchi bo'lib ishga kirgan Dilshodbek.
Assalomu alaykum dada. Dada, chet ellik hamkorlarimiz biz bilan ishlashga rozi.
Men senga ishonaman o'g'lim. Ishni davom ettiraver. Ishingga omad.
Hamma o'z ishiga. O'rtoqlar.
Meni kechiring.
Bilasanmi? Menga pulga sotiladigan sevgini keragi yo'q. Agar kerak bo'lganda, seni birinchi kuniyoq sotib olgan bo'lardim.
Bevafoginam, bedavoginam, endi yonimga qaytmagin hecham. Qaysay ham sevging kerakmas menga. Seni yuragim unutib bo'lgan.
Bevafoginam, bedavoginam, endi yonimga qaytmagin hecham.